Počúvate Za volantom, podcast denníka SME o autách, doprave a o automobilovom priemysle. Moje meno je Michal Sabo a s Romanom Calíkom z portálu Techbox sa budeme rozprávať o tom, aké technologické vymoženosti prišli s elektromobilmi a predtým sme ich nemali. Tento diel podcastu vychádza v rámci minisérie o elektromobiloch, ktorú vám prináša Škoda Auto Slovensko. Elektromobilita je sama o sebe niečo nové, je to fenomén pre mnohých ľudí, je to stále neprebádané, veď každopádne od toho sme aj tu, ale je to naozaj taký extrémny šok, keď si človek sadne do elektromobilu, alebo sa na to dá veľmi rýchlo zvyknúť?
Tak ja môžem za seba povedať, že sa dá na to veľmi rýchlo zvyknúť. Ja osobne milujem ten pocit sedieť v elektromobile, pretože milujem ticho. Nikdy som nebol zastanca buracujúcich motorov pod kapotou, takže ja možno aj na rozdiel od mnohých ľudí som nadšený, že prišlo také niečo, ako je elektromobilita.
A je to pozitívum alebo je to negatívum, že ten motor nepočuť? Pozrime sa na to z hľadiska nie vodiča, a posádky v úvodzovkách, ale toho, kto je mimo toho automobilu, alebo teda elektromobilu. Myslím, chodcov, cyklistov. Sme nebezpeční pre nich?
Keď sa pozrieme z pohľadu toho interiéru, tak je to super, lebo si môžete viac vychutnať hudbu a podobne. No a z toho exteriéru, samozrejme, tie elektromobily sú tiché. Sú tak tiché, že nemusia ich počuť presne chodci, cyklisti a podobne. Aj preto legislatíva Európskej únie, dá sa povedať, dala určité pravidlá, aby výrobcovia boli povinní pri určitých rýchlostiach, teda pri tých nízkych rýchlostiach, aby vydávali ich elektromobily zvuky. Čo je také zaujímavé, je to, že není dané presne, aký by to mal byť zvuk, takže je to na každom výrobcovi, aký zvuk zvolí. A ja, keď som toto prvýkrát čítal, tak som si povedal, že toto bude veľká sranda, pretože niekto tam môže dať nejakú skladbu, hej, nejakú zaujímavú melódiu a podobne. No a to si myslím, že tu príde časom nejaká úprava, kde ten zvuk sa ujednotí.
Lebo keď si zoberieme fakt, že auta so spaľovacím motorom spoznáme podľa zvuku, poznáme veterána, poznáme rôzne druhy a značky, hej, a keď prikuríme plyn, tak to vieme s dobrým uchom rozoznať. Ale je to tak v prípade elektromobilov?
Nie, nevieme elektromobil rozoznať, že tento zvuk vydáva práve tá a tá značka. Dneska nie je to úplne takto špecifické, takže skôr nie. Ale ja si myslím, že časom to bude a že tie značky si nájdu ten svoj nejaký zvuk, na základe ktorého budú špecifické. Čo ja som taký akože prekvapený, že ja vždy, keď sedím v elektromobile, tak mám pocit, že cúvam s kamiónom. Hej, lebo väčšinou ten cúvací zvuk tam počuť, to musíte dať vedieť, že cúvate tomu okoliu a častokrát ten zvuk mi pripomína presne to, ako som počul vždy to veľké nákladné auto, keď cúvalo.
Vy ste ma dnes ohúrili rozkladacím mobilom. To je pre mňa nová galaxia, ale keď už som teda pri tom, tak čo všetko môžem v elektromobile ovládať mobilom?
No to je zaujímavá otázka. Áno, dnes aj ten elektromobil, ale už aj bežnejšie auta, postupne sa to dostáva aj sem, môžeme ovládať cez svoj telefón, tak ako mnoho vecí v domácnosti a podobne. A to je úplne nová éra, nový spôsob. Elektromobilita to ako keby tak dostala do popredia, lebo k tomu elektromobilu tá aplikácia sa hodí. Už len preto, že si chcete skontrolovať, v akom stave je vaša batéria a hlavne, keď ste na nabíjacej stanici, chcete vedieť, že koľko ešte bude trvať, kým sa mi ten elektromobil nabije.
V zmysle, že koľko ešte môžem nakupovať napríklad.
Napríklad, presne. Alebo sedieť na káve s kamarátom a podobne. Aj akým výkonom ide, ako to rýchlo ide. Poviem tak, že zo začiatku vás to bude veľmi baviť. Hej? Budete z toho nadšení, budete to sledovať.
Je to ako domáce zvieratko, alebo ako Tamagoči.
Áno. Celkovo podľa mňa prechod na elektromobil z bežného auta je úplne taký nový spôsob života a to je zmena životného štýlu. Aha. Je to zaujímavý životný štýl, naučíte sa s tým žiť.
Rýchlejší alebo pomalší?
No život žiť pomalšie. Ale elektromobil je taký pohodový. Už len to ticho v tom interiéri, tak áno, pomalšie, ale zároveň rýchlejšie. Bolo by škoda, keby som nepovedal, že iba pomalšie, pretože elektromobily sú známe tým, že majú vysoké zrýchlenie už od začiatku a dá sa povedať, že toto zrýchlenie je k dispozícii kedykoľvek počas jazdy, takže to je aj akože veľký skok. Dá sa povedať, že každý elektromobil, ktorý si kúpite, je svojím spôsobom také športové auto. Ak ste mali bežné auto, tak pri elektromobile máte pocit minimálne na rozjezde skrižovatky, že wow, toto som si kúpil mega výkonné auto, za ktoré by som pri bežnom, štandardnom ústrojenstve pohonom naozaj priplácal veľa peňazí. No ale späť k tým aplikáciám, že cez tú aplikáciu nielen, že vidím stav nabitia batérie, ten dojazd a tak ďalej, to je pri tých elektromobiloch dôležité, lebo aj taký hlavný parameter, ako možno pri telefónoch sa pozeráme na to, že akú veľkú baterku má ten telefón, koľko mi vydrží, tak pri elektromobiloch tiež tá batéria je dôležitá a vlastne aký mám dojazd, lebo sú elektromobily, ktoré majú dojazd 150-200 km a potom také, ktoré majú dojazd aj 500-700 km, takže tam je to dosť dôležité. No a cez tú aplikáciu ale viem veľmi veľa informácií zistiť o tom aute, ale napríklad, čo ja považujem za takú veľkú výhodu, že ako keby automaticky s tou elektromobilitou a s tým elektromobilom dostávate možnosť si to auto vychladiť alebo vykúriť pred tou jazdou. Hej. To je super vec, lebo doteraz ste si to museli v autách priplácať nezávislé kúrenie a podobne. Tu je to automaticky. Tu je batéria, ktorá zvláda, jednoducho vy sa rozhodnete, že idete niekde, je vonku príliš teplo, tak si cez aplikáciu zapnete chladenie v aute. Hej. A naopak je zima, predtým ako idem deti zaniesť do školy, tak si to auto nechám vykúriť. Dokonca ten elektromobil, vy si toto viete aj cez tú aplikáciu nastaviť automaticky. Ak chodíte ráno 7.30, vyražate z domu, tak on už 7.30 vás bude čakať s vyhratým interiérom, s vyhratým sedadlom a podobne. A to je podľa mňa...
Káva, noviny, raňajky, poďme.
Áno. Aj to by bolo skvelé. Takže akože to je akože veľký skok a taký návyk. A cez tú aplikáciu viem veľa vecí zistiť o tom aute. Úplne máte to auto tak pod kontrolou, že viete, kde ste ho zaparkovali. Vždy je tam naozaj tá navigácia. Má to knihu jazd, keď to niekto chce do firmy, tak automaticky to tvorí mnoho tých aplikácií knihu jazd.
Čiže si nemusím vypisovať.
Áno, viem si to aj exportovať, tieto údaje. Potom cez tú aplikáciu viem dokonca auto otvoriť ďalkovo. Hej. Poviem príklad veľmi jednoducho, ja som to teraz, lebo je pandémia, mám auto, síce nie elektromobil, ale mám už takúto aplikáciu aj v tom aute nainštalovanú, ale keď máte ten elektromobil, možno nie ste doma, možno ste išli práve MHDčko do mesta, auto je doma, prišiel kuriér, nezastihol vás, tak mu na diaľko otvoríte to auto, jednoducho dávam balíček do auta a kuriér odíde a je to vybavené. Hej? Takže naozaj to, že ďalkovo otvoriť auto alebo okna, alebo čokoľvek je super, to auto viete cez tú apku zatrubiť. Čo je preplnené parkovisko, si predstavujem nejaký veľký letný festival.
Toto je game changer.
Hľadám auto, hej. Alebo chcem niekoho len tak vyrušiť, že ide okolo a pohrám sa s tým.
A prišli nejaké aplikácie vyslovene s elektromobilitou?
V zásade s elektromobilitou áno, prišli aplikácie, kde hlavne viete, možno sú to aplikácie na nabíjacie stanice, že máte zoznam nabíjacích staníc a viete si napríklad ten zoznam aktualizovať do toho elektromobilu. Ale v zásade by som povedal, že tie elektromobily, kde tá aplikácia je takou ako keby povinnou jazdou, priniesli tie aplikácie pre auta aj do toho bežného segmentu. Takže ako keby tie aplikácie, ten elektromobil si ju doslova vyžaduje. A keď už ju máme, tak vieme použiť, tí výrobcovia vedia tú aplikáciu použiť aj na tie iné auta. Samozrejme, to druhé auto nevykúrite, keď tam nemáte nezávislé kúrenie. Štandardné.
Čo ďalšie inovácie, ktoré môžu byť prospešné nielen pre elektromobilitu, ale povedzme aj pre celý segment?
No, s elektromobilmi by som povedal, že tam je niekoľko inovácií, ktoré prišli s elektromobilmi. Napríklad aj ten pohľad možno na interiér auta. Pri elektromobile nemusíte mať nejaký stredový tunel, takže môžete aj trošku modernejšie usporiadať interiér, môžete možno urobiť predné sedadlá polohovateľné, možno otáčacie a ten interiér môže byť priestrannejší. Napríklad, čo sa týka toho interiéru alebo vlastne ovládania auta, tak ako keby automaticky, keďže tam není nejaká 9-stupňová prevodovka, ale zadáte si režim dopredu, dozadu a podobne, takže úplne zmizli nejaké riadiace páky. Hej. Niektorí výrobcovia to používajú, ja tomu úplne nerozumiem, že akože chcú to mať v aute, v elektromobile, že normálne vám trčí páka tak ako pri automatické
prevodovke. To je zo zvyku, že niekto chce asi niečo držať.
Áno, možno chcú udržať taký zvyk, že aby ten prechod na elektromobilitu bol pre niekoho jednoduchší. Ja práve, že som zastancom tých moderných riešení, kde mám 4 tlačidlá, hej, proste dopredu, dozadu, parking a tak ďalej. Jednoducho, že je to jednoduchšie a paradoxne tieto tlačidlové ovládanie prevodovky prechádzajú do tých bežných aut z tých elektromobilov. Takže, takže skôr tá cesta pôjde týmto smerom a tí, ktorí tam nechávajú klasickú riadiacu páku, keď ju tam ani vôbec netreba, tak je to skôr naozaj iba preto, aby ten prechod umožnili. Ale ja si hovorím, že ak máte mať elektromobil, tak to má byť to moderné auto, kde pocítite tú budúcnosť. Nie vždy to tak je. Aj najpredávanejšia značka na Slovensku prichádza s elektromobilom, ona má tlačítka, hej, ale prichádza s elektromobilom, ktorý aj vyzerá skoro ako normálne auto, že niekedy tie futuristické tvary nie sú akože výhodou pri tom prechode. No takže toto, napríklad mne sa páči veľmi, že tie elektromobily priniesli aj taký iný pohľad, nielen z pohľadu usporiadania interiéru, ale možno aj z materiálov, ktoré sa používajú v tých autách, že je tu viac ekomateriálov, alebo mnohí výrobcovia sa snažia do tých aut dať ekomateriály. Máte možno interiér, časti interiéru vyrobených z PET fliaš, dokonca som videl nejaké korkové veci, ale jednoducho sú recyklované materiály v tom interiéri.
A kde inde to použiť ako, ako veľa, v tomto segmente?
Presne tak. Takže aj to je taký akože prísluh, že máte pocit, že robíte niečo, keď si kúpite ten elektromobil aj pre túto planetu. Nie tým len, že jazdíte a v danom okolí, kde jazdíte, naozaj ste CO-neutrálni. Mm-hmm. Takže je to super. No a potom tie elektromobily priniesli aj iný pohľad možno na, dá sa hrať viac aj s vonkajším tvarom toho elektromobilu. A napríklad aj vpredu môžeme mať okrem motora, lebo tie elektromotory sú menšie, môžeme mať možno nejaký odkladací priestor aj v tom kufri, čo to teraz nebolo možné.
Bolo to pri nejakých starých autách. Warburg to myslím, že mal vpredu odkladací priestor?
Áno, no mali to niektoré auta, ale nie akože veľmi málo.
Hej. Keď sme hovorili o tom, že vlastne riadiacia páka je navyše v týchto autách, tak čo skoro možno aj volant bude navyše.
Áno, môže
lebo vďaka elektromobilite a progresu v tomto odvetví sa celkom hlučno a čoraz častejšie rozpráva o autonómnych vozidlách, ktoré teda riadia osve sami za seba, lebo majú svoj vlastný mozog. Ako ďaleko sme od toho momentu, kedy autá by na cestách mohli naozaj jazdiť o samote, bez toho, aby sme do toho zasahovali?
Keby som sa tejto téme nevenoval a možno len tak sledoval, tak si myslím, že to je pomerne blízko, ale môžem povedať za seba minimálne ako taký názor, keď sledujem tie informácie, mal som aj osobnú skúsenosť s autonómnym automobilom.
K tomu sa dostaneme.
Tak je to ešte ďaleká cesta. Uh-huh. Nie je to veľmi ďaleká cesta paradoxne na diaľničných úsekoch. Tam už by to mohlo byť úplne v pohode pustené aj dnes, ale v tých mestách tam máme ešte veľa toho pred sebou.
A hovoríme o Slovensku alebo celkovo?
Hovoríme celkovo, nie len o Slovensku.
Aké to je? Čo je to za zážitok? Lebo vôbec si to neviem predstaviť.
Je to zvláštny zážitok. Ja som sedel v takomto autonómnom aute, sedel som vzadu na zadnej sedačke, bol tam volant ešte klasicky a vlastne ten volant sa točil, išiel som trasu, kde do tej trasy mi vstúpili aj nejaké iné auta, aby som videl, že to auto vie na to zareagovať, že niekto vychádza z parkoviska a podobne. Bol to zvláštny pocit ovládať auto cez nejakú dotykovú obrazovku, že si zadám nejaký cieľ a idem tam. Ja som nadšenec technológií, ale toto není práve tá úplná technológia, ktorú by som vo veľkom chcel využívať. Takto má určite obrovské výhody také, že vy možno aj na dlhšej ceste, napríklad na služobnú cestu, viem si predstaviť, že ideme z Bratislavy do Prahy a sedím vzadu alebo sedím aj na mieste vodiča, ale môžem diskutovať s celou posadkou a jednoducho auto sa... Áno, môžem spať, áno, som unavený a tak ďalej. To je určite obrovská výhoda. Som presvedčený aj to, že keď dáme ako keby tú možnosť tým autám rozhodovať, tak bude menšia nehodovosť. Jednoducho áno, aj tam bude chybovosť nejaká, ale bude určite menšia ako je ľudský faktor, lebo tam sú mnohé iné faktory, že môžeme byť unavení, môžeme mať iné veci za sebou a tie počítače sa budú rozhodovať dobre. Takže z pohľadu bezpečnosti autonómna jazda bude podľa mňa úplne skvelá. Možno nás tie auta už nebudú až tak baviť. Dneska si ich kúpime aj preto, že radi na nich jazdíme a radi nejako riešime nejaké situácie a tie auta pôjdu úplne podľa pravidel.
Hej, radi šoferujeme, ale hrdinou spĺňa cintoríny.
Áno.
Ako to typujete, že ktorá generácia po nás napríklad už bude môcť naozaj sa nie že učiť šoférovať, ale ovládať auto?
Ja si myslím, alebo takto vidím, že keďže už tie auta by to dnes vedeli robiť minimálne na diaľniciach, lebo naozaj tie systémy sú už tak ďaleko vyvinuté, takže na tých diaľničných úsekoch to bude spustené určite do najbližších 10 rokov, ale aj skôr, kľudne za 2-3 roky. Teraz je to otázka len legislatívy. Možno aj nastaviť to, kto bude za to zodpovedný, keď sa niečo udeje. Tie auta to už dokážu. Diaľnica je veľmi dobrý príklad, lebo to je ohraničený úsek, kde nemusí to auto vyhodnocovať až toľko informácií. Áno, aj tam môže nejaký jeleň preskočiť a to bude kritická situácia, ale mesto, keď som videl, alebo nám ukazovali, keď nám presvali tú autonómnu jazdu, že čo to autonómne auto musí vnímať, vtedy som si aj uvedomil, aj som napísal o tom editoriál, že ľudský mozog je super počítač. Bo vtedy som si uvedomil, že koľko my automaticky robíme úkonov, my vieme ihneď rozoznať, že to, čo vošlo do cesty, je mačka, pes, človek. Mm-hmm. My ihneď vieme možno aj podľa nejakých vecí, že vidíme veľké auto, ktoré má nejaké svetla a vidíme tam prepnuté, že vidíme tam biele. To znamená, že to auto cúva bez toho, aby možno vydával nejaký zvuk.
Áno, ale zipsovať sme sa ešte nenaučili.
Áno, no také základné veci. Ale je tam veľmi veľa vnemov, ktoré tie autonómne auta musia vyhodnocovať. Mm-hmm. A oni naozaj každé mikrosekundy vyhodnocujú, že čo ten objekt urobí. Najprv ten objekt identifikovať a čo ten objekt môže urobiť, aby nenabúral. Hej. A potom je tam aj to rozhodovanie, že prečo si myslím, že to bude veľmi kritické a nebude také jednoduché to pustiť do prevádzky v meste, že kto bude zodpovedný potom za tú nehodu. Hej. Že naozaj to autonómne auto bude situácia, keď nebude možné vyhnúť sa zrážke. A teraz zachránim posadku alebo zrazím tu na dieťa s koščikom na ceste. Hej, že čo bude dôležitejšie.
Morálne dilemy.
Tieto morálne dilemy a to podľa mňa nebude veľmi tak skoro vyriešené a v tých mestách sa toho možno v najbližších 50 rokoch nedočkáme. Možno to bude rýchlejšie a sám budem prekvapený, ale tam je veľa týchto vecí za tým.
Dobre, a ktoré také tie prvky už tej samojazdy sú teraz aplikované? Napríklad viem teda, že elektromobily vedia čítať značky niektoré, neviem či všetky.
Už mnoho. Dá sa povedať, čítanie značiek je už taký štandard, to už je roky v autách, ale už je to ďaleko sofistikovanejšie a už sú vlastne inteligentné systémy, alebo aj možno aj poznáte adaptívny tempom a to je akože super vec. Ja som vždy bol zastancom tejto technológie, lebo auto vám vie, nielen, že si nastavíte nejakú rýchlosť 110, ale ono automaticky prispôsobuje podľa auta pred vami tú rýchlosť a teda nevybúrate sa. No a to
systém, že dobrzduje.
Áno. On vie spomaliť alebo zrýchliť podľa toho auta pred vami. Lenže dneska už sú tie systémy tak inteligentné, že aj tento adaptívny tempomat už je úplne v ďalších leveloch. Dokonca to bude mať takto inteligentný adaptívny tempomat aj Škoda Enyaq, čo príde taký prvý významný elektrický elektromobil od najpredávanejšej značky na Slovensku. Že nielen, že bude čítať tú dopravnú značku, ale vie aj prispôsobiť rýchlosť tej dopravnej značke. A to je úplne super. Toto už majú niektoré automobilky, väčšinou to začína vždy pri tých najdrahších automobiloch, pri prémiových automobiloch. Takže si to predstavte, že na diaľnici opravovali D1 a sa spomaloval úsek na 80, 60, 40. Mm-hmm. Hej. Niekedy sa nevšimnete, možno sa niekde zapozeráte, nemali by ste sa, ale môžete sa. To auto same vie spomaliť
povedzme,
na tú rýchlosť.
Povedzme to inak, že značku nie je v momente vidieť.
Áno, no môže byť. Dobre,
zakrytá stromom.
Áno, je tak. Jednoducho, to auto ju prečíta. Aha. A dneska už tá kvalita čítania tých značiek tiež sa to vyvíjalo dlhé doby. Ja si pamätám dobu, kedy som išiel mostom a auto čítalo značky a bolo tam 10T, ako 10 tón, že zákaz prevozoval ťažšie ako 10 tón. Bolo to mesto, bol to obchod mesta. Auto prečítalo 10 niečo, to je stovka a dalo. Teda ukázalo mi, že môžem ísť stovko. Ešte to nerobilo, že automaticky. Predstavte, že by to dneska tak zle čítalo.
Ja som čakal práve, že príhodu, že spomalilo na 10.
No práve, že toto vyhodnotilo ako stovku. A dneska, keby to zle vyhodnotil ten systém, len oni sú už naozaj veľmi sofistikované, tieto čítania dopravných značiek, tak automaticky zrýchli na tú rýchlosť alebo spomalí, čo je úplne super. No ale nie len to, tie moderné systémy aj v elektromobiloch a väčšinou v tých elektromobiloch prichádzajú medzi prvými dnes, lebo tie elektrické auta jednak sú výrazne drahšie, ale jednak, čo je také možno dobre povedať, že oni sú už aj veľmi dobre vybavené, hlavne často týmito asistenčnými systémami. No a vie napríklad prispôsobovať ten adaptívny tempomat rýchlosť aj terénu. A to je skvelá vec, to si uvedomí človek vtedy, keď ide a pred sebou nemám nič a bežný adaptívny tempomat, tak pred sebou nevidí auto a je prudká zákruta, tak samozrejme nespomalí, hej, je tam nastavený. On spomalí iba, keď vidí auto. Ale v tomto prípade tie systémy majú nastavenú nejakú rýchlosť, že toto je na ten prejazd zákruty bezpečná rýchlosť. Hej, tak vám napríklad, ak idete mimo obce, máte 90 a 65-kou prejde tú zákrutu. Je to absolútne skvelé. A ešte keď sa vrátim aj k tým čítaniam dopravných značiek, tak je to také, že je to, tieto systémy sú už dnes prepojené s navigáciou, čo je úplne skvelé, lebo on sa prispôsobí rýchlosti, alebo keď vôjdete do obce, tak on vôjde bez toho, aby ste mu ukázali, že tu choď 50-kou. On už z tej 90-ky mimo obce dobre, vie, že do tej obce vôjdem 50-kou. A on už vôjde 50-kou rýchlosťou.
Vieme sa rozprávať napríklad o nejakej asistencii jazdy v dopravnej zápche napríklad?
Áno, no, to už je taký akože celkom štandard. Keď áno? už máte toto, tak áno, v tej dopravnej zápche.
No, svet.
Áno. Kedysi to bolo tak, že adaptívny tempomat napríklad vedel spomaliť a ešte to bolo dokonca tak, že on potom vypol pri určitej rýchlosti. Mm-hmm. Hej? Takže teoreticky ste nabúrali. Dnešné už sú tak inteligentné tie systémy, že už vie spomaliť aj do úplného zastavenia a presne má aj asistenty v dopravných zápchách, kde jednoducho on aj potom sa aj pohne spolu s tými autami. Takže on monitoruje aj okolie. A samozrejme je dobré, že tieto systémy sú celé poprepájane, lebo nestačí vám len inteligentný adaptívny tempomat. Tam je už dobre, keď je aktívny asistent držania v jazdných pruhoch a ešte dobre, keď je aj nejaký aktívny asistent sledovania mŕtvého uhla. Mm-hmm. Aktívny znamená to, že na rozdiel od pasívneho, ktorý by len sledoval ten mŕtvý uhol, ale vedel by, že tam je nebezpečenstvo, ale nechá vás tam možno do auta vedľa nabúrať, tak aktívny je to, že ak tam vidí nebezpečenstvo a auto ide vedľa vás, tak vám nedovolí tam odbočiť.
Rozumiem. Čo ma zaujíma, tak to je taká možno divná otázka, prepáčte. A sú elektromobily ľahšie alebo ťažšie?
Tak zo zásady musia byť ťažšie kvôli tým batériám. Batérie sú veľmi ťažké, takže sú ťažšie.
Sú na tú konštrukciu kvôli tomu používané nejaké invenčné materiály? Aby sa to vyvažovalo?
No paradoxne úplne až tak nie. Akože, a samozrejme u tých mnohých prémiových výrobcov sú tam tie ľahšie materiály použité, ale keďže sú stále tieto materiály veľmi drahé, tak by to cenu elektromobilu ešte výrazne viac navýšilo a už samotná batéria výrazne navyšuje cenu elektromobilu. Takže nie sú v tomto prípade nejaké odľahčené materiály, plechy a tak ďalej vo veľkej miere používané. Určite nie v konvenčných elektromobiloch.
Pýtam sa špeciálne preto, lebo elektromobil v podstate poskytuje možnosť úplne sa zbaviť prednej kapoty. A je to aj trend, že v budúcnosti kvôli tomu budú autá vyzerať inak? Teraz tomu nič nenasvedčuje. Ale do budúcna?
Tak auta v rôznych štúdiách vyzerajú rôzne zaujímavo, ale paradoxne, keď aj máme krásne auto, krásnu futuristickú víziu, tak častokrát vo finále príde auto, ktoré je veľmi podobné tomu, čo už na tých cestách je, lebo nejako trh to takto chce a ľudia možno nechcú ísť do toho futurizmu. Ja si úplne nemyslím, že budeme mať auta na štýl tých mikrovanov, lebo v tomto prípade áno, môžeme mať to auto bez prednej kapoty, ale dá sa povedať, niekde tá náprava musí byť. Takže ak nebude pred vami, tak bude pod vami. Takže budete musieť byť vyššie. Ten elektromotor je maličký, ale tiež niekde musí byť. A keď už pod vami sú baterky, tak je dobre, keď je trošku vpredu. Takže úplne si nemyslím, že to budú auta, že sa zbavia toho predku. Ale určite sa dá viac robiť s tým dizajnom a tvarom.
Neviem, či to vôbec má zmysel odstraňovať tú prednú kapotu, lebo predsa len je to deformačná zóna.
Áno, no ale tak dnes sú zase materiály, ktoré sú tak pevné, že máme tu aj mini auta, ktoré sú veľmi porovnateľne bezpečné. Ako,
tak zaná ťažitka.
Hej, ako veľké auta. Takže toto by sa dalo vyriešiť dobrým pevným materiálom vpredu.
A ako ide rýchlo dopredu napríklad vývoj nabíjanie? Aby sa nám napríklad navyšovala kapacita batérie alebo predĺžovala dojazd?
Toto je veľmi dobrá otázka. Nabíjanie, keď to niekto sleduje, tak vidí, že to ide dosť milovými krokmi. Tak ako jednoducho zvyšujú sa kapacity batérií. Elektromobily majú väčšie batérie a tým pádom majú väčší dojazd, ale samozrejme, keď máme vyššiu kapacitu batérie, ju treba rýchlejšie nabiť.
Aha.
Lebo to by sme čakali pri tom pôvodnom nabíjaní doslova hodiny. A je taká akože aj sranda, že si kúpite, alebo prvý majiteľ, ktorý by si kúpil elektromobil s vysokokapacitnou batériou a nemá doma nejaký wallbox a nemá ešte žiadnu kartičku, alebo nejde na externý stojan, tak doma z zásuvky by ho nabíjal kľudne 40 hodín. Hej. To znamená, v piatok si ho zoberete zo showroomu a ak vám ho dajú vybitý, tak v nedeľu potom idete na tú prvú jazdu, takú tú dlhú. Hej. Takže toto sa vyvíja veľmi dobrým tempom. Aj na Slovensku už máme niekoľko vysokovýkonných rýchlo nabíjacích staníc a vlastne ten výkon sa meria v tých kilowattoch, takže bežne z doma viete nabíjať výkonom okolo 2,3 kW. A keď máte doma nejakú nabíjačku, lebo odporúčam každému, kto si kúpi čistý elektromobil, nie plug-in hybrid, si nainšľovať aj wallbox, tak sa vie dostať na úroveň niekde 11 až 22 kW, aby sme si tie čísla nejako vedeli porovnať. No ale vonku viete nabíjať na nabíjacích stojanoch výkonom 50 kW, čo už je akože super. Ak máte batériu 90 kWh, tak viete ju nabiť úplne naplno na dojazd, akože kľudne 500-600 km do 2 hodín. No ale potom sú aj také vysokovýkonné nabíjace stanice, kde viete nabíjať výkonom až 350 kW. Takže, a sú už aj také auta, ktoré to podporujú, je ešte stále málo. A to už je otázka pár minút. To už je skvelé. Takže ide to veľmi dopredu.
Väčšinou ľudia, keď sa rozprávam o elektromobilite, tak základná otázka, že čo potom s tými baterkami? To už je v podstate vymyslené, lebo to v budúcnosti môže fungovať ako úložisko, ale aj to auto v podstate môže fungovať ako úložisko pre domácnosť, nie?
Áno, áno. Toto, čo ste povedali, my sme robili takú roadshow s jedným elektromobilom po Slovensku a to bola taká hlavná otázka, že ľudia sa obávajú tých batérií. Ja mám na to názor, že v tomto svete technológií ide vývoj veľmi rýchlym tempom. Každý výrobca elektromobilov, keď si ho kúpite, tak dostanete väčšinou za ruku okolo 8 rokov na batériu. A ja sa väčšinou tých ľudí opýtam, že ako dlho priemerne vlastníte auto. Väčšinou mi každý odpovie, že to menej ako tých 8 rokov. Aha. Takže reálne ten človek pravdepodobne nebude sa starať, čo bude ďalej s tou batériou, pokiaľ si dnes kúpi ten nový elektromobil. Hlavne to bude ten ďalší človek. Ale
ten vývoj batérií aj všetko ide tak rýchlo dopredu, že o tých 8 rokov my budeme mať jasno v tom, čo s tým batériami.
Áno, budeme mať jednak jasno, jednak budú výrazne lacnejšie, lebo ceny batérií klesajú, ale čo je úplne super, je to, že máte teda na to záruku a tam naozaj vám výrobcovia garantujú, že keď to klesne pod určitú kapacitu, tak jednoducho máte na rok na výmenu batérie, tak veria tým batériám, ale dnes vieme tie batérie, my nemusíme celú veľkú batériu, 90 kWh, takto z toho auta vyberať a vymieňať celú. Tie batérie sa dajú opravať, tak to nazvem, vymieňať len jednotlivé časti batérií. To znamená, vôbec to nebude tak nákladná oprava, ako si mnohí ľudia predstavujú. No a toto, že čo ďalej s tými batériami, áno, to využitie je reálne, čo ste spomenuli.
Ako napríklad vyrovnávate sieť?
No to prvé, že potom tie batérie, keď by sme už vymenili, tak ešte môžeme ďalší život, nemusí ísť rovno do šrotu, môže naozaj sa z nich postaviť takéto stanice, ktoré budú uchovať energiu, ale môže byť áno, elektromobil každý jeden, dá sa povedať, že keďže vie tú energiu uchovať, tak môže vyrovnávať sieť v danom momente. Otázka je, ale to musí povoliť celý ten systém, hej? Lebo mnoho wallboxov je iba jednosmerných. Takže musí byť nastavená na to infraštruktúra, že musia nám predávať wallboxy, kde budeme vedieť nielen brať energiu, ale aj ju dodávať do siete. Mm-hmm. A potom je to úplne podobne, ako keď máte veternú elektráreň.
Cesta je cieľ, sa hovorí.
Áno. A už sú aj také wallboxy.
Ktorú najzákladnejšiu vec by ste povedali človeku, ktorý rozmýšľa o tom, že prejde na elektromobilitu? Taká dobrá mierená rada.
Taká dobrá mierená rada je, že vlastne musí byť presvedčený o tom, že do toho chce ísť, lebo dnes to není o nejakom úspore financií. Sice sme viac ekologickejší s tým elektromobilom, ale neušetríme veľmi veľa, pretože tie elektromobily sú oproti konvenčným autám drahšie. Takže ak on je presvedčený, že on chce práve ten elektromobil, a páči sa mu celá tá filozofia toho, aj možno ten nový životný štýl, ktorý s tým elektromobilom bude zažívať, tak vtedy je správne pripravený na elektromobil. A keď už raz presadne na elektromobil, ja som presvedčený, že keby sa dneska opýtali 10 majiteľov elektromobilu, že či by išli späť, tak vám 9, ale myslím si, že 10 z nich povie, že už nikdy viac. Mm-hmm. Takže naozaj, že keď sa už presvedčím a mám na to si teraz priplatiť za tú elektromobilitu, tak treba do toho ísť.
Na začiatok je asi dobré dohodnúť si testovaciu jazdu a potom sa môžeme rozprávať viacej o detailoch.
Áno, určite aj testovacia jazda je skvelá. No možno aj taký dobrý medzikrok medzi plným elektrickým autom je plug-in hybrid. Mm-hmm. Pretože tam máte, dá sa povedať, batériu, máte tam elektromotor a to auto dokáže jazdiť ako elektromobil do určitej vzdialenosti, možno 30, 40, niekto 100 kilometrov a podobne. A vtedy pocítite, že toto sa mi páči a už nechcem, aby sa mi po tých 100 kilometroch ozval ten bežný motor, aj keď tie prechody, naozaj tie plug-in hybridy sú výborne spracované, tak moc to akože nepocítite, ani vás netrhne, že zrazu nabehol motor a je to nejaká zmena, fakt to nepocítite, ale počujete to na tom zvuku. Takže toto je možno také, že ak viac rozmýšľam. Ale jazdu určite odporúčam pred kúpou, jasné.
Počúvali ste podcast Za volantom. Mojím hosťom bol Roman Calík z portálu Techbox. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/za volantom. Minisériu o elektromobiloch vám prináša Škoda Auto Slovensko.